prasīs. Nav tā, ka mums pašiem jārunā.
Jā. Radio Marija skan tavā radioaparātā, un ja tu šo dzirdi, tad arī tu esi svētceļojumā. Šodien esam kopā ar Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas draudzi. Šobrīd ir pusdienu pārtraukums, stāvam rindā, lai saņemtu savu dienišķo maizi. Un šeit man līdzās arī divas lieliskas svētceļnieces vārdā. Kā tevi sauc?
Ruta.
Dagnija.
Prieks jūs satikt šeit, vai jūs abas esat no Marijas Magdalēnas draudzes?
Jā,
jā.
Kā šogad nolēmāt doties svētceļojumā?
Eju jau ceturto reizi, vai es sakot, nu dodos svētceļojumā ceturto reizi. Un šis, manuprāt, ir tāds ļoti īpašs laiks, kuru veltīt Dievam un lūkšanām, un tas... Tā kā šo nebija nekādu sarežģījumu, lai netiktu, tad es nolēmu, ka man arī šogad jādodas uz Agloni.
Un Dagnija, kā par tevi, kā tu nolēmi doties svētceļojumā?
Es nolēmu, lai turpinātu arī tradīciju un lai neapvainotos neviens un lai izbaudītu vasaru līdz galam.
Jā, šodien arī ļoti vasarīga diena. Tagad jau vairākas dienas aizvadītas ceļā, un ja jums būtu jānosauc kāda viena lieta, kas jūs šajā ceļā visvairāk ir uzrunājusi, vai kāds īpašs brīdis, ko jūs noteikti paņemsiet līdzi kā vērtīgas atmiņas, kurš tas būtu? Dagnī.
Forša nopeldēšanās.
Bieži gadījās?
Jā, katru vakaru.
Jā.
Ar kurš māti.
Nu, man, laikam, tādi visspēcīgākie mirkļi tā ir tie kopējie lūkšanas brīži, esot ceļā dziedot un lūdzoties rožu kroni. Un viens no spēcīgākiem brīžiem bija, laikam, vecaļam otrā dienā, kad es kādu laiku nesu arī krustu grupas priekšā, un tas bija tā ļoti saviļņojoši. To es noteikti paņemšu līdzi no šīs vecaļojuma.
Vai tev ir arī kādas mīļākās lūkšanas šī ceļa laikā?
Nu, tas arī, ko mēs lūdzamies ceļā, rožu kronas un žēlsirdības kronītes, un kaut kā īstenībā kopā ar cilvēkiem, ar draudzi, pilnīgi savādāk to var izdzīvot arī, un ir ļoti viegli lūgties.
Vai tu redzi svētceļojumu kā iespēju tuvoties Dievam?
Noteikti, noteikti, jā, jo es savā pirmā svētceļojumā, kad braucu, es biju nekatola un nepraktizējoša kristiete, un tas īstenībā pilnībā pārmainīja manu dzīvi. Tā kā es varu teikt, ka caur dažādiem veidiem Dievs vienmēr darbojās svētceļojumā.
Bet kas tieši notika svētceļojuma laikā? Ko Dievs ir darījis?
Vai pirmajā svētceļojumā, kad es, vai vispār svētceļojumā?
Gan pirmajā, gan vispār, kā tu redzi svētceļojuma? To augli, to ieguvumu?
Tas ir kaut kāds laiks, kad varbūt ir vieglāk apklust, vieglāk aptvērt sirdi Dievam, un Dievs vienkārši viņiem ir iespēja arī pieskarties un uzrunāt personīgi, un tāds, es domāju, tas arī lūkšanas spēks ir, un daudz uzklausītas lūkšanas, ko iespējams piedzīvot svētceļojumā. Un kādās ņemt, šeit notiek brīnumu, mēs nekad nevaram zināt, kā Dievs uz mums runās un kā viņš darbosies katrā reizē.
Paldies saku Rutai, paldies saku Dagnijai, un jums, dārgie klausītāji, arī novēlu piedzīvot to prieku, to Dieva klātbūtni, kas valda šeit ceļā.